Sei que Aldán eu quería ser cura como os meus tíos. Por iso, aos 11 anos, ingresei no seminario de Lugo e pasei a ser chamado Guerra. En Couxa descubrira que iso das misas non ía comigo. Seguín en Lugo estudando filoloxía. Ali estaba no ano 1975, cando morreu Franco. E recuperei o nome de Ángel. En 1976 marchei a Santiago para especializarme en galego-portugués e deron en chamarme Anxo. Angelitiño, Angelito, Guerra, Ángel, Anxo, moitos nomes para unha soa persoa. Pero o que máis veces escoitei chamarme foi profe, profesor, mestre. Nos primeiros anos de seminario en Lugo, sempre fun gordo e moi malo en deporte. A única materia que suspendín no seminario foi ximnasia. Aprobáronme en setembro sen facer exame. Sempre pensei que fora por non saltar o obrigatorio plinto, mas nun deses xantares anuais de seminaristas lembráronme que eu e outro sobrinho de cura suspenderamos por lle tirar en riba da cabeza ao profesor as cortinas do escenario do salón de actos, que era ali onde facíamos a educación física. Se o din sería certo, que esta miña memoria non lembra nada. Por iso, nas fotos do equipo de fútbol eu saía de adestrador. Mesmo me alcumaron Miguel Muñoz, entón adestrador do Real Madrid. Polo da gordura tiña eu varios alcumes. O máis bonito era o de Capitán Gorila. Eu era gordecho e o Manuel T. era máis alto co resto. Xusto co ano te veo de hazañas bélicas moi popular entre nós, que se desenvolvía na Guerra de Corea. El era o Cabo Long e eu o Sarxento Gorila da banda deseñada. Logo fun ascendendo a tenente ou capitán. Todo era porque el medrara antes co resto. Era estirado e semellaba o tal cabolón, o larguirucho. Eu era regordete con algo de flequillo, como o tal gorila. Cando nos empezaron a chamar estes alcumes, había dous camiños. Un, enfrentarse a tomalo a mal. Dous, tomalo con humor e gozar da gloria de sermos importantes. Xa imaginarás, Aldán, cal collemos nós. E non nos arrepentimos. Lembro que aos 11 anos no seminario de Lugo tiñamos moi prohibido decir me cago na luna, porque se pedía pensar en me cago na cona, seica, que a min nunca me pareceu. Para non pecar decíamos luna. O máis peor foi cando López da Pontenova lle puxeron a cambadela e caeu a chan como un marrao. Escoitouse un forte me cago en Dios. Quedamos calados todas como se houvese un terremoto, e o padre cura que estaba connosco espeteulle unha mirada fulminante, precursora da expulsión inminente pola maior das blasfemias. Con isto das reformas educativas, hai xente que anda a clamar polo ensino de antes. Agora os rapaces non saben nada, din. Non, ó, nos meus tempos todo era memorizar. Ríos, provincias, montes. Entender era o que menos importaba. Lembro cando memoricei os versos de Machado. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvia en los cristales. Eu memorizaba versos e non entendía o que era estudar monotonía. Pero tampouco preguntei, o caso era repetir ben. No seminario tiñamos solfexo. Líamos as notas medindo os tempos co brazo. Moitos memorizábamos a canción repetindo as notas pero sen entender papa. E así o Corticeiras, no exame final de música, abriu o libro nunha partitura de Mozart e, mirando pro papel, canteou outra perfectamente de Bach que estaba 20 páxinas despois. Eso sí que era chapar. Por algo entrasar, cando alguén era moi listo, decían «Tenche moita memoria». Cando chegábamos de vacacións, meu pai sempre nos recibía con esta frase «Que? Trouxache la roupa toda?» Que quería decir «Que? Aprobaches todo?» Estudábamos moito latín no seminario. E eso de adaptar o latinciño á vida próxima deu moitas anécdotas. Como as ovellas os lugueses tamén lle chamábamos pericas, a frase latina pericula velis sum magna, que os perigos da guerra son grandes, foi traducida como las ovejas viejas son grandes. Algo así pasou na clase do meu curmán maior. O fenteiro era de Cospeito e traduciu primum locum in conspectum caesar habebat por César tenía un primo loco en Cospeito, en lugar de César tenía el primer lugar a la vista. Y a mí mismo, na clase de don Gerardo, escapoume: fueron muchos los pescados que cometimos y muchos los pecados que comimos, xogando mal co ese. As risotadas aínda as estou escoitando. Igual lle pasou a miña nai cando na escola en Pradeda un rapaz lendo unha carta de despedida en lugar de «Tú ya no me amas y yo te detesto», como estaba moi afeito a andar con os animais, leu «Tú ya no mamas y yo te desteto». Mas a mellor adaptación do latín ao galego era un tal Rubián do Medo, quen en paz estea, que é a frase repetida na misa «Et cum espíritu tuo», «E co teu espíritu», el berraba «Esperta tuo». As traducións teñen que lle ter sentidiño. Xa logo ao estudar filoloxía, empezou o meu gusto pola fraseoloxía herdada de miña nai. E rin co xuramento de Pepe de Sandías, me cago na santa sede. El pensaba na de beber, non no Vaticano. E de don Agustín, que despois de 20 anos de cura lugués marchou ás Castillas, e coa autoridade moral de vicepárroco de Colmenar de Oreja, decía cando viña de vacacións, el paisano gallego é moi supersticioso e mal hablado. Claro, moitos homes estaban sempre co me cago en na boca. Os máis suaves me cago en tal, e moito o habitual era me cago en Dios. Xuramento en castelán parecía máis levadeiro, pero había de todo. O primitivo de Fruxil, me cago na Biblia. O benedito de Pedroso cando estaba moi alporizado, me cago en Dios, en la Virgen e en todos los santos del cielo e a 50 kilómetros arredor por se algún saliu de paseo. O mellor foi o señor Paco de Porto Maior que o día do Carmen, despois de xantar, mentre estrafagaba unhas copas de aguardente de herbas e escoitou o seu cuñado Suso. Xa estou farto de tanta misa e procesión do Carmen. Sacou a pucha, púxose de pé e estirando o dedo índice da man dereita berrou. Me cago en Dios e en su puta madre Suso, coa Virgen do Carmen coidadito, non me toques, sea que para min é sagrada. Así a todo, o mellor xuramento é o de me cago en ningún dios, que se caga sen se cagar, como decía o meu parente Eutemio. No verán de 1977, fomos facer un curso de verán a Lisboa. E ao cruzar a fronteira Tui-Valença era un poema. Cumpría pasaporte en regra, no meu caso especial, porque estaba con prórroga de servicio militar. Aqueles estudantes soñadores de revolucións collemos o comboio directo Santiago-Porto. Ao chegarmos á Ponte Internacional de Ferro cantamos o himno galego. Ya a seguir o himno portugués ente as miradas de asombro da xente. Aínda en España un señor subiu e pediunos a varios que lle pasaramos cada un anaco de bacallao. Unha señora adxudicounos unha boneca por cabeza, outra unha botella de Coca-Cola empezada per cápita. O guardiña portugués xa nos dixo que non cría que todo aquilo fose noso, que ben sospeitaba que era duns portugueses que ían no outro vagón, pero que el cumpría co seu deber e deixounos pasar. Aínda que Paco insistía en que aquela boneca era para un aparente lisboeta. Xa pasada a alfándega, viñeron polo seu, pagáronos cun moito obrigado. E un pasaxeiro contounos que a Coca-Cola estaba aínda prohibida en Portugal, e xa se podía pasar unha botella empezada para consumo propio. A señora Seica logo vendía as botellas pasadas para aniversarios ou primeiras comuñóns. Así que tamén podo engadir no meu perfil das redes sociais aprendiz de contrabandista internacional, ou mellor, pseudo-estraperlista galego-portugués, que é máis bonito. Xa me tiñan tomado por vasco en Santiago, pero é que en Lisboa me tomaron por africano no curso de verán lisboeta. Que pintiña debíamos ter recén chegados a Lisboa, despois dun día unha noite de tren e sen dormir. Mentre uns compañeiros subían tratar unha pensión ali ao lado da Praza da Figueira, eu quedei na beira rúa coas maletas de todos. Pasou unha señora cargada coa compra, mirou para min, e veña que lle tiña que coller algo, que se pan, que se leite. Como eu non quería nada, dixo, porque o señor é moçambicano, non é? Non, sou da Galiza e estudante de portugués, obrigado. A señora pensaba que eu era un dos moitos retornados de Mozambique coa independencia e que ás veces viñan co posto. Claro, eu tiña mala pinta e falaba un portugués raro, un mozambicano, pois. Esta era a foto para que vexas a pinta que tiñamos naqueles tempos. A ver se ti, Aldán, tamén algunha vez te toman por vasco ou mozambicano como o teu avó. Naqueles cursos de portugués para estranxeiros de Lisboa no ano 1977, vaya se había diversidade. O grupo de rusos non se relacionaban cos demais, só entre eles, pero nas aulas falaban o portugués mellor que ninguén. Nós decíamos, a ser que no partido non lles deixan misturarse con capitalistas. Eran aínda os tempos da URSS comunista e os seus países satélites. Por iso os polacos e un checo non facían máis que falar mal dos rusos. Na cidade do Teixo, as xentes eran máis europeas que nós e xa se facía cola para todo, autobuses, comedores, metro. E quen eran os únicos que intentaban coarse? Lembro que os españois, os non galegos, e os italianos, que non había gregos, talmente como hoxe. Os galegos tiñamos vantaxe. Falábamos moi ben o portugués. Eu pillei unha infección de garganta impresionante que dei sen voz. Vitora acompañou-me ao médico. Este estaba convencido de que eu era portugués, polo ben que respondía con acenos ás súas preguntas. Parecía un nativo. Aproveitamos para facer turismo e xa vimos o famoso cemiterio dos Cans, coas súas lápidas tan sentidas. No ano 1979 estaba Vitoria traballando nos cursos de español para estranxeiros da Universidade de Santiago. Un dos xaponeses desta foto que pasaba dos 30 anos non facía máis que repetir bailando nunha discoteca compostelá no ano 1979. Ai, si me viera mi padre, si me viera mi padre. Aí estamos Vitoria, encargada do curso de estranxeiros na universidade, e máis eu con dous alemáns, un belga, un holandés, unha francesa e dous xaponeses. Tempos aqueles en que as clases de español se prolongaban na discoteca ata altas horas da madrugada, mas ás 9 da mañá non faltaba ninguén. Miña sogra alugaba cuartos no verán a estudantes destes cursos que lle mandaba a universidade. Tiñan que ser homes, e xa o primeiro día, ela preguntáballe o nome, e logo chamaba sempre co nome castelán máis parecido ao que escoitara, ás veces traducións ben paperas. Os americanos sempre se queixaban do mal que comían, porque as hamburguesas eran malas. Pola contra, os alemáns axiña aprendían a comer de todo, polvo incluído. Acabados os estudos, veu de facerme profesor de galego. Lembro que hai uns anos, cando le vei a túa bisavoa a Aldana Fátima, foramos ver unhas covas impresionantes que hai por ali. Tocounos cun grupo de meninos de 6 anos. O guía era un señor seco, cun brazo nas estribeiras cae ao lado. Se un rapaz falaba ou se despistaba, botaballe unha mirada asasina. Estiveron caladiños como apetos os meninos. Ao rematar a visita, o guía dixo que podíamos facer preguntas sobre todo o que viramos. Un dos cativos ousou erguer a súa mãozita e dixolle: «E o señor, por que é que leva así o seu brazo?» Espero que nos meus anos de mestre soubera sempre ver o que era importante e chegar a captar a atención dos rapaces, non me pasase como o guía portugués. Foron anos de andar polo mundo, coñecer moita xente e ir esquecendo outra, fixándome nas paisaxes e observando. Lembro que contaba o cesteiro da Aguada. A néboa e a vergoña eran irmás xemelgas e viviron sempre moi unidas. Ao chegaren á mocidade, saíron a coñecer mundo, e se perdían, como se atoparían? A min, búscame no inverno nos sitios altos e no verán nos baixos, dixo a néboa. Pois a min se me perdes non me busques, que quen perda vergoña non a volva a topar, retrucou a outra irmá. Fíxate logo, Aldán, por onde vayas, se é certo isto das néboas, e verás tamén como hai moita xente que perdeu a vergoña. Ves, Aldán, que tiven moitos anos de estudio e en varios sitios, por iso me considero cidadán galego, mas non sei moi ben de que sitio. 5 anos en Trasar, 6 na Cervela, 6 no Seminario de Lugo, 1 no Instituto Masculino de Lugo, 3 no Colexio Universitario de Lugo, 2 na Facultade de Filoloxía de Santiago, e desde 1980 profesor en Pontevedra. Así que me podo comparar con Castelao, que veu a Pontevedra traballar e aquí quedou. Meu Pontevedra, lle chamou. Moitos sitios a moitos profesores, a maioría vos e algún non tan bo. Por citar algúns dos mellores, no Seminario Alejandro Pin, Xosé López Díaz, Nicandro Ares, no Instituto Xesús Alonso Montero e Ángel González Fernández, no Colexio Universitario Anxo Tarrío, Araceli Herrero, na Facultade Ricardo Carballo Calera, Xosé Luis Rodríguez. Deles aprendín moito e a eles procurei imitar cando logo eu fun profesor. Non sentín aquela primeira vocación de cura e acabei sendo profesor que algo de predicador che ten, Aldán,